Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıran İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Almaniya bildirir ki, Haqqa Məhkəməsinin Kosova müstəqilliyinin qanuni olması ilə bağlı verdiyi qərar başqalarına şamil edilə bilməz. Serbiya Kosova müstəqilliyi məsələsini BMT Baş Assambleyasına çıxarır. Şimali Koreya Amerikanı hərbi təlimlərə fiziki cavab verməklə hədələyir. Və İraqda 4 nəfər Əl-Qaida özü həbsxanadan qaçıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Almaniya Xarici İşlər Naziri Guido Westerwelle deyib ki, Haqqa Məhkəməsinin Kosova müstəqilliyi ilə bağlı verdiyi qərar president təşkil eləmir və ancaq Kosova'ya şamil olunur. Westerwelle bu açıqlamasını bugün Kiprə başlanan səfər zamanı verib. İyunun 22-sində Haqqadakı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Kosovanın birtərəfli qaydada müstəqilliyini elan etməsinin beynəlxalq hüquqa zidd olmadığı haqqında qərar vermişdi. Bugün Serbiya Kosova müstəqilliyini elan etməsi məsələsini BMT Baş Assambleyasında müzakirəsində israr edib. Serbiyanın prezidenti Boris Tadis bildirib ki, sentyabrda Baş Assambleyada Kosovanın yekun statusunun danışıqlar yolu ilə müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan qətnamə qəbul edilməsinə çalışacaqlar. Ancaq Kosovanın baş naziri Haşim Taci deyib ki, ölkəsinin müstəqilliyi reallıqdır və danışıqlar predmeti ola bilməz. 2008-ci ildə Kosova müstəqilliyini elan edəndən bu yana 69 ölkə onu tanıyıb, onu tanıyanların arasında Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyinin dövlətləri də var. Azərbaycanda seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin Ədliyyə Nazirliyinə qarşı məhkəmə prosesi bugün təxirə salınıb, səbəbləri haqqında ətraflı Nüşabə Fətullayeva.
İyulun 23-də Ali Məhkəmənin hakimi Aslan Kəlbəliyevin sədrliyi ilə Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin Ədliyyə Nazirliyinə qarşı işi üzrə keçirilən məhkəmə prosesi təxirə salınıb. İddiaçı tərəf mərkəzin sədri Anar Məmmədli qarşı tərəfə məhkəmə prosesinə gəlməməsini işin yubadılması ilə əlaqələndirib.
Biz təəssüf edirik ki, bu proses yubandı, çünki Seçki Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin işinlə bağlı Dərəc rayon məhkəməsi məsələsində, apellyasiya məhkəməsində iş yubanır, yəni artıq sonuncu instansiya idi. Biz bu instansiyadan sonra əgər qərar bizim üçün qanuni olmasa, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxmağı düşünürdü. Çox təəssüf ki, bugün Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi gəlmədi. Mən güman etmirəm ki, onlar məlumatsızlar.
Ədliyyə Nazirliyinin mövqeyini hələlik öyrənmək mümkün olmayıb. Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi 22 il 2009-cu ildə Ədliyyə Nazirliyinə qarşı qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət qeydiyyatına alınmasından imtinanın qanunsuz sayılması və birləşmək hüququnun pozulmasına dair iddia qaldırıb. Bu mərkəz 2008-ci ilin mayında ləğv edilib, Seçki Monitoring Mərkəzinin təsisçiləri və üzvləri tərəfindən yenidən təsis olunub.
Nüşabə Fətullayeva. Xəbərlər davam edir. 2 gün əvvəl İraqda terrorda şübhəli bilinən Əl-Qaida üzvləri həbsxanadan qaçıblar. İraq Ədliyyə Nazirliyinin verdiyi xəbərə görə 4 nəfərin terrorizm ittihamları ilə bağlı məhkəməsi keçirilməlidir, amma şübhəlilər Amerika hərbçilərinin keçən həftə nəzarəti İraq tərəfinə təhvil verdiyi Bağdad yaxınlığındakı həbsxanadan qaçmağa bacarıblar. Müttəhimlərlə birgə onların nəzarətçisi də itkin düşüb. Həmin 4 nəfərlə birgə ümumilikdə 1500 nəfər məhbus iyulun 15-də İraq tərəfinə təhvil verilən həbsxanada saxlanılır. Şimali Koreya Amerikan son addımlarını cavabsız qoymayacağı ilə bağlı xəbərdarlıq eləyir. Hanoyda keçirilən ASEAN ölkələrinin samitinə gələn Şimali Koreya nümayəndə heyətindən Ri Dong-il deyib ki, həftə sonuna nəzərdə tutulan Amerika Cənubi Koreya hərbi dəniz təlimləri Şimali Koreyanın suverenliyinə müdaxilədir və buna fiziki cavab verəcəklər. Amerika bu həftənin əvvəli Cənubi Koreyanın hərbi gəmisini batırmaqda ittiham elədiyi Pyongyang hökumətinə qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq eləmişdi və dövlət katibi ilə müdafiə naziri də iki ölkə arasındakı bufer zonasına gözlənilməz səfər eləmişlər. Üstəlik bu həftə sonu Cənubi Koreya və Amerika hərbi təlim keçirəcəklərini də bəyan ediblər. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton Hanoydakı ASEAN ölkələri samitində Şimali Koreyanı təxribat kampaniyası aparmaqda və təhlükəli davranışlarda ittiham edib. İyulun 23-də bugün Kosova Milli Bankının idarəçisi Haşim Reksbek həbs ediliblər. Avropanın Kosovadakı polis və ədliyyə missiyasının yaydığı məlumata görə Milli Bankın rəhbərini korrupsiya ittihamları ilə bağlı evində axtarış aparandan sonra həbs ediblər. Məlumatı Kosova polisi də təsdiqləyir. Məlumatlara görə axtarışlar rüşvət almaqda və vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edib maliyyə mahnıyasına əl atmaqda ittiham edilən 3 başqa rəsminin də evlərində aparılıb və istintaq tədbirləri hələ də davam edir. Və Texas körfəzində BP-nin quyusundan sonra neftin təmizlənməsi əməliyyatları dayandırılır. Amerika hökuməti yaxınlaşan tropik qasırğa ilə əlaqədar olaraq əməliyyatlara cəlb olunan bütün gəmilərə təcili bölgədən çıxmaq tapşırığı verib. Əməliyyatlara rəhbərlik edən Admiral Ted Allen deyib ki, gəmilərin evakuasiyası kəmərin tam bağlanması işlərinin daha 12 günlüyə yubanmasına səbəb olacaq. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STB-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişinde
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyetliler. Bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 Gençler.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nun efirinde.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosu'nda işten sonra programıdır. Bizi internette azadlıkradyosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizi peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda qulaq asmaq mümkündür. Siz bizə qulaq asın, bizə mövzunu elan eləyək. Bugün demək prokuror, demək daha doğrusu ağır cinayətlər dairə işlər üzrə məhkəmədə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında törədilmiş bir il əvvəl törədilmiş qətliamla bağlı prokuror iş istəyib təqsirləndirilənlərlə bağlı o Nadir Əliyev, Cavidan Amirov, Nəcəf Süleymanova ömürlük, Ariz Qabulova isə 11 il iş verilməsini, yəni onların azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib və proses iyulun 30-unda davam edəcək müdafiə tərəfin çıxışı ilə. Xatırladaq ki, ötən il aprelin 30-unda demək, tapanca ilə silahlanmış şəxs Neft Akademiyasının 2-ci korpusunun binasında 12 nəfər öldürmüşdü. Hücum edən şəxs özünü də axırda güllələmişdi. Demək, istintak hücum edən şəxsin Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov olduğunu bildirmişdi. Artıq iş demək olar ki, yekunlaşır və indi telefon xəttində həmin iş üzrə ittiham olunan şəxslərdən biri Cavidan Amirovun vəkili Seyxan Mustafayevdir. Seyxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bu prokurorun, prokuror bu gün çıxışını elədi. Bu çıxışın münasibətinizi bilmək istəyərdik. Necə qiymətləndirirsiniz?
Belə qiymətləndiririk ki, birinci ittihamnamədə nə yazılıb, həmin şeyləri oxudu da, həmin faktları oxudu, ayrı heç bir sübut gətirə bilmədi. Deməli, istintak zamanı o əldə olunmuş, ancaq bir dənə Nadir Əliyevin zübriyyətli ifadələrinə əsaslanmış bir ittihamnamədə, həmin ittihamnaməni oxumaqla kifayətləndi.
Bəli.
Bəli.
Sizcə məhkəmə istintaqı düzgün aparıla bildi mi? Obyektiv araşdırma apara bildi mi? Yəni, ötən həftə də istintaq yekunlaşmışdı.
Bilirsiniz, əvvəllər obyektiv gedirdi. Ancaq indi biz, mən məsələ, 8 vərəqədən ibarət vəsadət vermişəm.
Aha.
O vəsadətdə elə faktlar var ki, onlar çox asan icra oluna bilər. Ancaq onlar heç birini icra eləmədilər, təmin eləmədilər daha doğrusu. Hamısını rədd elədilər.
Bu, əsasən, hansı vəsatətlər idi?
Vəsatət xeyli var, məsələ, Nadir Əliyevlə iki dənə məhkum, digər cinayətlərlə əlaqədar məhkum olunmuş və bir qonşu kamerada saxlanılan məhkum şəxslərlə üzləşmələr keçirdi. Həmin üzləşmələrin, deməli, yol verilməz sübutlar kimi məhkəmə baxışından çıxardılması barədə vəsatət qaldırdım. Bundan əlavə ittihamnamənin 6-cı səhifəsində deməli İqtida Araşdırma Orqanının belə bir nəticəyə gəlib ki, Sərda Qədirovdan başqa, deməli Amirov Cavidan, Əliyev Nadir, Nəcəf Süleymanov, bir də Arif Qabulovdan başqa, istintaqlım olmayan şəxslər də olub. Bunlarla cinayət əlaqəsinə girib bu cinayət törədiblər. Həmin şəxslərin barəsində, naməlum şəxslərin barəsində cinayət işi ayrılmalıdır. Ancaq ayrılmayıb. Mən vəsadət qaldırmışdım ki, baş prokurorluğuna bu barədə bir sorğu göndərək ki, görək bu cinayət işini ayrıblar mı? Ayrılmayıblarsa niyə ayrılmayıblar? Onu da təmin eləmə bilər. Bundan əlavə, deməli, Əliyev Nadirlə bir şahid var, digər cinayət işlərində məhkum olan bir insandır. Onunla üzləşmədə bütün üzləşmə boyu avtarka hürüyür. Mən məhkəmədə vəsadət qaldırdım ki, bu məsələni aydınlaşdıraq görək, bu it burada nəyə, nə görə istifadə olmuşdur? Buna psixoloji təsir, bunu psixoloji təsir kimi istifadə ediblər. Bunu da təmin eləmədi. Bundan əlavə bu İqtida Araşdırma Orqanının gəldiyi əsas, deməli, iki ehtimal üzərində, iki fərziyə üzərində işləyiblər ki, biri güya Şulaver Gürcistan Respublikasının vətəndaşı Şulaver stansiyasında yaşayan Qumaşyan Mardun bu terrorçuluğu maliyyələşdirib bunu, deməli, təşkil eləyir. Halbuki onun barəsində cinayət işi ayrılmalıdır və göndərilməlidir Gürcistan Respublikasına ki, orada onu başqa Respublikanın vətəndaşı olduğuna görə onsuz da Gürcistan Respublikası bura verməz olan bizim Respublikanın konstitusiyasında göstərilən kimi Gürcistan Respublikasının konstitusiyasında da nəzərdə tutulur. Deməli, göndərməlidir olur ki, oranın Gürcistan Respublikasının məhkəmələri onu mühakimə eləsin. Ancaq onun barəsində heç bir cinayət işi ayrılmayıb. Ancaq iqtamələri göstərir ki, onun barəsində axtarış elan olub. Lakin mən Interpol, bizim Azərbaycanın Interpolun mərkəzi bürosundan rəsmi sənəd almışam ki, o heç bir axtarış da yoxdur. Bunun da səbəbini izah eləmək üçün deməli vəsadət qaldırdım. Bunu da təmin eləmədilər.
Demək olar ki, heç bir vəsatətiniz təmin olunmur.
Heç bir bəndinə. Bundan əlavə orada əsas deməli fərziyələrdən biri də budur. Çünki Amirov Cavidanın bir Ramin adlı tələbə dostu olub. Neft Akademiyasında bir fakültələrdən birinin dekanı. Onun deməli Neft Akademiyasından çıxardılmasını nail olub. Güya bunlar gediblər ondan qisas almağa. Mən vəsadət qaldırdım ki, Neft Akademiyasında nə 100 dənə dekan yoxdur ki, olacaq 5 dənə, 6 dənə, 10 dənə dekan olsun. Dekanları çağırıb dindirək, görək ki, belə bir şey olub bu. Bunlar belə bir tələbə, ümumiyyətlə, sorğu verilsin ki, görək belə bir tələbə çıxardılıb bu Neftika, onu da təmin eləyir. Bu asan bir işdir. Dekanları çağırıb orada dindirmək nə çətinliyi təşkil edir? Heç bir çətinliyi yoxdur. Yaxud oradan arayış almaq ki, Ramin adlı tələbə buradan çıxardılıb bu, yoxsa yox. Bunlar da təmin eləmədilər. Ümumiyyətlə, bu ondan sonra əlavə də, deyilən, 8 vərəqədən ibarət vəsadət vermişim. Heç birini təmin eləmədilər.
Sinxan bəy, bir məsələ də, demək ki, mətbuatdan izlədiyimiz qədər məhkəmədə çıxış edən bir çox şahidlər, hamısını deməzdim, bir çox şahidlər deyirdilər ki, onları güllələyən, yəni söhbət o ziyan çəkənlərdən, zərər çəkənlərdən gedir, onları güllələyən, telefon xəttində problem var. Bu arada biz, demək ki, prodüserimiz əlaqəni bərpa edənə kimi Eyüb Kərimovla danışaq, Femidar 007 qəzetinin redaktoru telefon xəttindədir. Eyüb bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Artıq yəqin sizin də məlumatınız var bu Adnan işi ilə, Dövlət Neft Akademiyasındakı qətlinlə bağlı, qətləmlə bağlı. Bugün prokuror iş istəyib həmin şəxslərə 3 nəfərə ömürlük verilməsini istəyir, 1 nəfər Ariz Qabulovunsa 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Yəni, amma vəkilin dediklərini də eşitdiniz. Necə qiymətləndirirsiniz bu prosesi?
Sözüm bizim məhkəmə prosesində, yəni ki, iştirak eləmədiyimə görə və həmən cinayət üçün materiallarla tam tanış olmadığıma görə, yəni ki, belə əsaslı fikir deməkdə çətinlik çəkərəm. Çünki hüquqşünas olan şəxs gərək iş materialları ilə və yaxud təsir belə ki, digər materiallarla tanış olsun, ondan sonra fikir desin. Ancaq mətbuatda verilən yəni hesab eləyək ki, mətbuatın həmin prosesi izləməsi, məsələn, sizin radioda, o cümlədən məsələ qəzetlərdə gedən, yəni ki, reportajlar belə deməyə mənə qədər əsas verir ki, yəni bu işdə istənilən qədər müəmmalar yəni ki, var idi. Və bir hüquqşünas kimi mən məsələn iş materiallarını oxumasam da, onlardan məlumatım olmasa da, ancaq məhkəmə zalından aparılan o reportajlar, yazılan yazılar, yəni hesab ilə hansı ki tanış olurdum. Həmən müəmmalara aydınlıq hesab edirəm ki, tam gətirilməyib. Digər tərəfdən motiv məsələsi mənim üçün yəni bu gün də çox maraqlıdır ki, yəni ki, motiv nə idi? Yəni ki, bu boyda yəni ki, cinayətin baş verməsi üçün hansı motiv, yəni Fərdada o xətt yaratmışdı ki, o bu cinayəti gəlib burada törədirdi. Belə deyilənlər məsələn məni bir hüquqşünas kimi o qədər inandırmır ki, yəni bayaq da indi mən deyə bilmərəm. Hörmətli həmkarım vəkil dedi, yəni ki, o müəyyən xətlər, ancaq ehtimalla ki, yəni hesab eləyək ki, demək ki, yəni, bunlar deyək ki, hansısa bir dekandan hayır çıxmaq üçün, yəni hesab eləyək ki, ora gəlmişdilər və o hayır çıxmaq nə əlaqədar məsələ var. Bu biraz inandırıcı göstərmir bir hüquqşünas kimi mənə, çünki hansısa bir dekandan, hansısa bir tələbə nə qədər hayır çıxmağa gələndə elə onda bu, elə həmən o dekanın oturduğu belə götürək, kabinetin qarşısında baş verməli idi və orada məsələ bütün dekanla və ya kimlə əlaqə edə bilmək. Ancaq burada tamam başqa bir cinayətdən, yəni söhbət gedir ki, çox, yəni ki, planlaşdırılmış, hazırlaşdırılmış bir şəxs olan, yəni Fərda gəlir və hesab eləyək ki, çox professionallıqla da cinayəti həyata keçirir, birinci mərtəbədən, yəni 6-cı mərtəbəyə qədər qalxa bilir və demək, bütün müqavimətlərin qarşısını alır. Sonda, yəni hesab eləyək ki, verilən məlumatlara görə özünü də yəni güllələyir. Adi bir məişət zəminində olan bir məsələ inandırıcı görsənmir. Yəni onda insan nə qədər ağızlı olmalıdır ki, bir dekanla əlaqədar söhbət var, elə dekanı vurardılar da, hayf ondan çıxırdısa. Əgər bu dekan vurulandan sonra, yaxud nəsə olandan sonra bu məsələlər baş versəydi, onda demək olardı ki, ondan sonra bu davam edib. Axı burada belə bir şey yoxdur, motivi deyə bilmirlər. Mənim üçün məsələn motiv maraqlıdır. Niyə? Gəlir və elə qabağına çıxanı güllələyə-güllələyə gedir. Bir dekanla, bir tələbənin çıxalması əlaqədar belə şey baş verilməz axı. Təhsillə əlaqədar istənilən universitetdə istənilən haradasa münaqişə ola bilər. Yəni, bunu məişət zəmininə gətirmək, məişət münaqişəsi zəminində göstərmək, onda istintaq orqanı o qədər təksib olunmaz sübutlar, dəlillər ortaya qoymalıdır ki, ictimaiyyət doğrudan da yəni kesə bilər ki, bununla razılar. Biz də bilirsiniz, mən belə düşünürəm ki, belə baş verilən cinayətlə əlaqədar gedən həm ibtidai istintaq, həm məhkəmə istintaqı baş vermiş cinayətdəki o müəmmaları götürmək əvəzinə əksində cəmiyyətdə daha böyük şübhələrin, şayələrin, dedikoduların və s.lərin hesabdakı yaranmasına yəni ki, səbəb olur. Yəni aydınlıq gətirilmir. Yəni ki, artıq yəni bu iş başa çatır, prokuror yəni çıxışını eləyir, kimlərsə cəzasını alır. Bir sözlə, unudun getdi, olmuşdu belə bir şey. Ancaq yenə də deyirəm, axı bugün mən deyə bilmərəm, təmlər xüsusunda əyləşən şəxsə, yenə deyirəm, iş materiallarına tanış deyirəm, nə qədər təqsirkardılar, nə qədər onların təqsirləri yəni sübuta yetirilir, onlara məhkəmə qiymət verəcək və yaxud prokurorluq öz mövqeyini bildirir. Ancaq bu cinayətin ümumiyyətlə kökü nədir? Hardan qaynaqlanır? Bax, bir anlığa belə götürək ki, mən yenə deyirəm ki, müttəhimlər kürsünə yerləşən şəxslərin təqsiri barədə fikir deməkdə çətinlik çəkə bilərəm, bu mənim səlahiyyətim deyil. Ancaq onların təqsiri sübut olunan halda da, bəs onları ona təhrik eləyənlər, yaxşı bu Fərda getdi, bundan başqalar, onlar cəzalanacaqmı? Cəzalanma barədə məyəxətlər var mı məsələ hesab eləyək? Əgər burada danışılarsa hansısa bir erməninin bunu hesab eləyək ki, düzməsi, qoşması, Fərdanı da Azərbaycana həmən erməninin göndərməsi, əgər bugün həmən erməni məsuliyyətə, erməni mənşəli insan, şəxs, kimsə məsuliyyətə cəlb olunmursa, o cəzalanmırsa, kim sabah onda yəni hesab eləyək ki, deyə bilər ki, həmən şəxs sabah təzə bir Fərda göndərməyəcək Azərbaycan. Yəni söhbət ondadır ki, cinayetin yani ki baş vermesinin şəraiti, motivi, niyə bunlar hamısı üzə çıxanda, meydana çıxanda və kompleks şəkildə cəzalanında demək olur ki, ancaq belə halda hə, burada kimlərsə müttəhimlər kürsündə əyləşiblər, 3-cü, 4-cü, 5-ci, mən deyə bilmək, yəni ki, adamlar hansı xəttdə bu işlə bağlıdırlar və yaxud hesab eləyək ki, xəbərləri var, istifadə eləyiblər, mən ona qiymət verilmək. Ancaq digər əsas fiqurlardan ki, söhbət gedir, yəni ki, təşkilatçı,
xaricçi,
yəni bunlar cəzalanmırsa, onda demək ki, gələcəkdə də belə halların qarşısını almaq çox çətin olur. Çünki hər hansı baş vermiş cinayətin tam yəni açılması, tam yəni ki, faktın üzə çıxması üçün təşkilatçı, sifarişçi müttəhimlər kürsündə oturmalı.
O zaman belə bir sual.
Sifarişçi bilinməlidir.
Aha, eyib, o zaman qısaca cavabınızı alardım. Niyə onda tələm-tələsik Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu işi qapatmağa çalışırlar? Əgər sizin dediyiniz kimidirsə, əgər motiv bəlli deyilsə, yəni günahkarlar tam tapılmayıbsa, sifarişçi həbs olunmayıbsa, səbəb nədir ki, bunu qapatmağa çalışırlar?
Valla mən yəni belə götürürəm ki, yəni səbəb müxtəlif səbəblər yəni ki ola bilər ki, çünki əgər hüquq mühafizə orqanı bu sözü deyirsə, onda ortaya konkret qoymalıdır ki, yəni sifarişçi kimdir, niyə sifarişi verib, o sifariş özü hardan doğub. Və yaxud təsəbbürlük ümumi söz demək olar ki, sifarişçi budur, bir nə bilim kimsədir, biz də onu axtarırıq. Yox, şimdi zaman keçirə görəsik, həmən adam axtarıldı mı? Həmən adam haqqında cinayətçi materialları, yəni ki, cinayətçi ayrılıb göndərildi mi, yəni hesab elə. Çünki istər-istəməz həmən şəxs başqa ölkənin vətəndaşı olduğuna görə elə materiallar ortada olmalıdır, elə sənədlər ortada olmalıdır ki, digər dövlət, dövlətlər arası müqavilələrə əsasən həmən şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb edəsin ki, bax, sənin nə qədər bu materiallar gəlib və burada sənin yəni, tərpənmək bir yerin yoxdur. Ümumi formada elə demək ki, çayın o tərəfindədir belə götürəndə təşkilatçı və yaxud sifarişçi. Biz də çalışırıq çayın o tərəfində ona məsulə cəlb olunsun. Bu ümumi yəni sözlərdir. Mən hesab edirəm ki, yəni ki, hüquq mühafizə orqanları özləri də bu məsələdə çox böyük çətinlik çəkirlər və tam yəni ki, hesab edək ki, motivin nədən ibarət olması, niyə olması, bəlkə də onlara məlumdur, bəlkə heç məlum da deyil. Ancaq ictimaiyyəti sakitləşdirmək üçün, yəni cinayət açılmadı sözündənsə, elə yarımçıq açılmaq da, yarımçıq cəzalanmaq da mənim qədər hər halda onların işinə yarayır. Mən belə başa düşürəm.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə və indi Seyxan Mustafayev, həmin o ittiham olunan şəxslərdən biri Cavidan Amirovun vəkili yenidən telefon xəttindədir. Seyxan bəy, eşidirsiniz mi bizi? Alo, Seyxan bəy?
Alo.
Hə, sualımı verəcəkdim sizə. Demək ki, məhkəmə zamanı hər halda mətbuatdan izlədiyimiz qədər zərər çəkənlər bir fikrə xüsusi diqqət yetirirdilər ki, bəziləri, hamısını demirəm, bəziləri deyirdilər ki, bizə atəş açan Fərdə Qədirov olmayıb, o şəklini gördüyümüz şəxs olmayıb. Məhkəmə istintaqı bundan bir araşdırma apardı mı? Yəni bu deyilənlərlə bağlı ki, hadisə yerində bir yox, bəlkə bir neçə şəxs olub ya bu ifadələr niyə belə ziddiyyətlidir?
Yox, bir neçə şəxs olması barədə heç bir deməli sübut olmadı, heç bir fikir də səsləndirən olmadı. Ancaq bir neçə nəfər, bir də o cümlədən Neft Akademiyasının müəlliməsi var, Hüseynli Zemfira xanım. O bildirdi ki, həmin atəş açan şəxslə təxminən belə 70-80 santimetr aramızda belə məsafə var. Üzbə-üz durub danışdıq deyir. Mən ona iradlarımı bildirdim ki, bəs yaşlı adamlardır, niyə bunlara atəş açırsan, ayıb deyilmirsən? O mənə heç bir söz demədi, deyir, üzümə baxa-baxa, deməli, mənə atəş açdı. Demək, qulağının dibindən dəyib, ağzından çıxıb güllər, bütün dişləri də tökülüb. Ancaq deyir, mən onun meydini, bir də şəkilini göstərəndə deyir, həmin adam da öldü. Mənə atəş açan adam tamam başqa adam idi.
Sizcə burada...
Bu məhkəmədə bu ifadə verdi. Məhkəmədə də indi dövlət iddiamçısı da ki, bəlkə səhv eləyirsiniz, bəlkə yanılırsınız. Və dedi, mən alim adamam, elmi işlə məşğul, elmi araşdırmalarla məşğul olan adamam, deyir, mən bilirəm nə danışıram da. Belə bir ifadə verdi. Bir-iki nəfər də ondan başqa ki, həmin adama oxşamırdı.
Meyit ateş açan adama oxşamırdı.
Sizcə burada
mı? Ancaq Hüseynli Zemfira konkret olaraq göstərdi ki, o adam deyil.
Buradan hansı qənaətə gəlmək olar Hüseyin xan bəy? Yəni hadisə yerində ikinci şəxs olub yoxsa nədir? Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Bunun araşdırılmasını istəyəcəksinizmi? Bu
araşdırılmasını biz tələb eləyirik. Mənim elə vəsadətində qoyduğum məsələlərdən birincisi odur. Ki bu adamların deməli iqtidar araşdırma orqanı da özü tanınaməsində göstərir ki, bu 4 nəfər Fərdə Qədirov deməli və digər istintağa məlum olmayan şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girib və bu cinayəti törədiblər. Mən də məhkəmədə vəsadət qaldırdım ki, onda bu adamların barəsində, bu naməlum insanların barəsində cinayət işi ayrılmalı və əməliyyat axtarı istintaq tədbirləri davam etdirilməlidir. Halbuki tam namədən cinayət işində görünmür ki, onların barəsində cinayət işi ayrılıb ayrılmıyor. Yoxdur, ayrılmıyor. Mən bunu tələb elədim, ancaq araşdırma aparmadı.
İndi qayıdaq o məsələyə ki, bu sizin müdafiə etdiyiniz şəxsə ömürlük iş istənir. Sizcə bu ədalətlidirmi buna münasibətiniz?
Xeyr, ədalətsizdir. Çünki heç bir sübut yoxdur. Neçə aydır məhkəmə araşdırması gedir, bir dənə deməli sübut gətirilməyib ki, bu 4 nəfər o cinayətin işte törədilməsində iştirak ediblər. Bir dənə təqsirləndirilən şəxs Əliyev Nadir istintaq zamanı verdiyi ifadə ilə ki, güya belə bir söz eşidib ki, bunlar gedib belə bir iş eləyəcəklər. Onun da məhkəmə iclasında hamısını dandı ki, mənə işgəncə veriblər. İplə qorxudub, mənə psixoloji təsir eləyiblər. Ona görə mən onu demişdim, onlar da səhv demişəm. Belə bir iş olmuyor. Məhkəmədə araşdırılan sübutlara qiymət verməlidir. İstintaq olan iqtidar araşdırma orqanının gəldiyi nəticə ilə deməli, kifayətlənməməlidir, ondan hökum çıxartmamalıdır. Məhkəmə icrasında, məhkəmə baxışında araşdırılan sübutlar əsaslanmalıdır.
Növbəti addımlarınız nə olacaq? Yəni 30-da siz də çıxış eləyəcəksiniz yəqin.
30-da bəli çıxış eləyəcək. Onu elə biz tələb elədik. Bir həftə çıxışa hazırlaşmaq üçün vaxt tələb elədik.
Hesab edirsinizmi ki, sizin çıxışınız hakimin qərarına təsir eləyəcək? Yəni iş yenidən məhkəmə istintaqına qaytarıla bilər, yenidən araşdırma aparıla bilər.
Ümidliyəm ki, belə bir sübutu olmayan, heç bir dəlil olmayan işə hökum çıxmamalı. Mən ümidliyəm ki, bizim vəsadətlərimizi nəzər alacaq məhkəmə.
Yer gəlmişkən, işgəncə ilə bağlı siz danışdınız ki, yəni o müttəhəm təqsirləndirilən şəxslərdən biri yox, üçü demişdi ki, onlara işgəncə verilib və sonra ekspertiz aparıldı və məlum oldu ki, onlara işgəncə verilməyib. Bu ekspertizan...
Yox, elə olmadı da. Birinci, məhkəmə bizim vəsadəti təmin elədi ki, işgəncə verilib-verilməməsini yoxlamaq məqsədi, onun izləri qalıb-ı qalmayıb, onu yoxlamaq məqsədi ilə ekspertiza təyin elədi. Elə bu da məhkəmədə bir 50% inam yaratdı ki, bunlara işgəncə belə ona görə təyin elə, yoxsa o da təmin eləməzdi. Ekspertlər yazdılar ki, bunlar deməli onlar qanunsuz olaraq gedib istintaq təcrübəxanasında ekspertiza keçirtmişdilər. Vəkillərin iştirakı olmadan.
Bəs harada keçirtməli idilər o
ekspertizə? Onlar məhkəmə tibbi ekspertiza bürosunun binasında, çünki ixtisaslaşdırılmış binada aparılmalıdır. İstintaq təcrübəxanası ekspertizə keçirilməsi yeri deyil, orada heç bir nə deməli cihazlar var, nə bir şərait var, nə bir tutalım birinin müdaxilə Amirov Cavidan deyir ki, burnumu vurub sındırıblar. Biz də ekspertə sual verdik, çağırdırdıq, dindirdik və sual verdik ki, bir bunun bir burnunu sındırıblar. Siz bunu rentgen elədiyinizmi? Ekspertiz təcrübəxanasında rentgen yoxdur axı. Ona görə məhkəmə onları ekspertləri çağırıb dindirdilər və onlar məhkəmədə etiraf elədilər ki, biz işgəncənin izlərini bunlarda aşkar elədik, lakin yazmadı. Məhkəmə də sual verdi, biz də sual verdi ki, niyə yazmadın? Yazmadım. Belə cavab verdi. Ona görə məhkəmə məcbur oldu, təkrar komisyon ekspertizə keçirdi. Ancaq ekspertizə yenə həmin Azərbaycanda bir dənə də məhkəmə tibb ekspertizə birliyi bir dənə. Onda oranın ekspertləri keçirir. Nə tərə olmasa, onların işçidirlər, bir yerdə işləyirlər, bir-birini müdafiə eləməlidirlər, mundirləri müdafiə eləməlidirlər. Onu yenə təşkilat komissiyonu ekspertizadadır. Mən özüm şəxsən iştirak elədim, ancaq yenə yazmadılar. Bir-bir xəsarətlərin izlərini mən özüm göstərdim ki, bax burada var, əllərində var, qollarında var, kürəyində var, burnunda var, ayaqlarında var. Ancaq yazmadılar.
Sizcə bu nədən xəbər verir? Siz, bunu necə qiymətləndirirsiniz siz, Seyxan bəy? Yəni işgəncə faktı.
Qiymətləndirirəm, yəqin bir təsir var, ya necə var? Onu tam dəqiqliyi ilə deyə bilmərəm, ancaq yenə deyirəm ki, əvvəllər deməli indi bizim respublikada birdir də məhkəmə tibbi ekspertiza bürosu birdir. Nə qədər ekspertiza təyin olunsa da yenə ora göndərilir. Ayrı bir təşkilat yoxdur ki, orada tamam ayrı ekspertlər ola, eyni fikirdə olmayarlar.
Seyxan bəy, bəs təzyiq deyirsiniz ki, ola bilər, təsir ola bilər ekspertlərə. Bu təsir kimlər tərəfindən ola bilər, göstərilə bilər? Bununla bağlı hansı?
Müxtəlif idarələr tərəfindən. Biz tam dəqiqliyimiz deyə bilmərik.
Yəni, hüquq-mühafizə orqanlarını nəzərdə tutursunuz?
Bəli, hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən ola bilər. Sizcə... Ancaq mən tam dəqiqliyimlə demirəm, ancaq çünki bunu məhkəmədə də bu aşkar olundu. Ekspertlərin özü etiraf elədilər, məhkəməyə ifadə edilər ki, biz işgəncənin verilməsinin izlərini aşkar elədik. Ancaq yazmadıq. Niyə? Uzun müddət keçib ona görə. Biz o sual verdik ki, yazıydın ki, izlərini aşkar elədin, lakin uzun müddət keçdiyinə görə müddətini müəyyən eləyə bilməzdin. Bunu niyə eləmədir, eləmədim də, yazmadım. Ayrı nə eləyə bilərik biz?
Və son sualımı verim Seyxan bəy sizə. Artıq məhkəmə yekunlaşıb, prokuror iş istəyib və sizin çıxışınız gözlənilir və daha sonra hakim hökmü oxuyacaq. Necə qiymətləndirirsiniz ki, bax bu proses necə getdi sizcə? Ədalətli mi getdi? Düz bayaqdan siz deyirsiniz ki, yəni bir tərəfli getdi, tələm-tələsik yekunlaşdırılır.
Yox, tələm-tələsik demirəm. Mən deyirəm yəni ki, müəyyən vaxta qədər çox qanunu ədalət tapardılar. Ancaq mən deyirəm 8 vərəqədən ibarət vəsadət qaldırmışam. Birini də təmin edəm.
Seyxan bəy,
ancaq mən yenə ümid varam ki, məhkəmə dövlət ittihamçısının çıxışından kifayətlənmir. Məhkəməyə yəqin buna ədalətli və qanuni qiymət verəcək. Mən ümid varam.
Aha, buna qədər sizin təcrübənizdə belə nümunələr olubmu vəkil olduğunuz müddətdə ki, hakim başqa addım atır, prokuror iş istəyir və hakim başqa qərar verir? Belə nümunələr olubmu?
Belə mən harada çıxış eləmişəm, olmuyor, rast gəlməmiş.
Yaxşı, Seyxan bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Seyxan Mustafayev idi telefon xəttində. Cavidan Amirovun vəkili. Bir daha xatırladım ki, bugün Ağır Cinayətləri İdarə İşlər üzrə Məhkəmədə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında bir il əvvəl baş vermiş qətliamla bağlı demək ki, məhkəmə prosesi keçirilib. Prokuror təqsirləndirilən 3 şəxsə Nadir Əliyev və Cavidan Amirova, Nəcəf Süleymanova ömürlük iş ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Yalnız bir nəfər Ariz Qabulovun isə 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Proses demək iyulun 30-unda davam edəcək. Bu dəfə vəkillər çıxış edəcək. Siz bir qədər əvvəl həm demək bu məsələ ilə bağlı PMİDA 007 qəzetinin redaktoru Eyüb Kərimovu dediklərini işitdiniz və Seyxan Mustafayev Cavidan Amirovun dediklərini. İşdən sonra birazdan davam edəcək. Bu dəfə ondan danışacaq ki, həftə sonu Bakıda hansı hava olacaq, hava necə olacaq.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları deməyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasardıları alıblar, dənizi gedməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaq ilə şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir. Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Keçən ümumiyyətli referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq radiosunun efirində.
Axşamınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq radiosundasınız. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyirsiniz və yaxud da bizi peyklərdə dinləmək mümkündür. Hotbird-də və ya Türksat-da. Həftə sonu hava necə olacaq Bakıda və bölgələrdə? Bu haqda danışacaq növbəti dəqiqələrdə. İndi telefon xəttində Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Umayra Tağıyevadır. Umayra xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Umayra xanım, növbəti günlərə proqnoz nədir? Hava necə olacaq? Temperatur qalxır mı, düşür mü?
Yaxın iki gün ərzində hava şəraitində, yəni həftə sonu hava şəraitində mühüm dəyişiklik gözlənilmir. Belə ki, dəyişkən buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, günün bəzi saatlarında hava tutulacaq, şimal-şərq axınları davam edəcək. Buna görə də axşam və gecə saatlarında, xüsusən də sahil yanı ərazilərdə, rayonlarda yüksək rütubətli qeydə alınacaq. Havanın maksimal temperaturu paytaxtda 32-35 dərəcə intervalında dəyişiləcək, aran rayonlarında 35-37, dağlıq ərazilərdə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Lakin artıq gələn həftədən başlayaraq yenidən ölkədə anormal isti hava şəraiti bərqərar olunacaq. Belə ki, ayın 26-sından sonra, xüsusən də gələn həftənin ikinci yarısında havanın temperaturu xeyli yüksələcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında günəşli hava üstünlük təşkil edəcək, zəif küləklər, cənub-şərq küləkləri əsəcək, maksimal temperatur paytaxtda 38-40, yarımadanın bəzi ərazilərində və Bakı şəhərin bəzi ərazilərində 41 dərəcəyədə yüksələcək, aran rayonlarında 38-42, Naxçıvan Muxtar Respublikasının isə bəzi rayonlarında temperaturun hətta 44 dərəcəyədə yüksəlməsi gözlənilir. Yəni, yadınızdadırsa, iyul ayının 12-13-də müşahidə olunan belə qızmar hava təkrarlanacaq.
Aha. Demək, bu iyulun son həftəsi üçün proqnozdur. Bəs avqust üçün aylıq proqnozlar varmı? Belə bir proqnoz vermək mümkündür mü ki, avqustda havalar necə olacaq? Heç olmasa ilk yarım ay üçün.
Adətən avqust ayında və son illərin statistik məlumatları da bunu təsdiqləyir ki, daha yüksək temperaturlar məhz avqust ayında qeydə alınır. Son 15 il ərzində, o son 15 ilin 12 ili anormal isti keçib avqust ayında. Bu ildə havanın temperaturu çoxlik normadan yüksək olacağı gözlənilir. Xüsusən də ayın birinci ilk günlərində, yəni iyul ayının son günlərində müşahidə gözlənilən isti hava şəraiti avqust ayının ilk günlərində də davam edəcək.
Yəni 40 dərəcədən yuxarı olacaq hərarət həm Bakıda, həm bölgələrdə.
Bəli, bəzi günlərdə, avqust ayının bəzi günlərində temperaturun 40 dərəcədək yüksəlməsi gözlənilir.
Umar xan, bu istilər, bu il havaların belə isti keçməsinə səbəb nədir?
Nəinki bu il, belə deyək ki, son 15-20 il ərzində artıq bu cür isti hava şəraiti üstünlük təşkil edir, xüsusən də yayalarında. Amma Azərbaycan üçün bu, belə demək olar ki, qeyri-adi bir hadisə deyil. Çünki Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, iqlimin xüsusiyyətləri elədir ki, yay adətən bizdə isti keçir. Lakin ötən illərdən son 10-15 ilin fərqi ondadır ki, əgər məsəl üçün 70-ci, 80-ci illərdə çox yüksək temperatur 40 dərəcə, məsəl üçün 41 dərəcə bir iki gün ərzində müşahidə olunurdusa, son illərin tendensiyası ondan ibarətdir ki, baxın bu isti dalğalar daha uzun müddətlidir. Yəni bir həftədən 10 günə qədər dayanıqlı yüksək temperatur rejimi müşahidə olunur.
Yəni bunu adətən avqustda müşahidə edirdik. İyulun heç olmasa ikinci 10 günlüyündə iyulun yarısından sonra hiss edirdik. Amma bu dəfə iyunun ilk günlərindən havalar çox qızmar keçir. Çox qızmar keçir.
Bəli, nəinki Azərbaycanda, bildiyiniz kimi bu Avropa ölkələrində də bu il çoxsaylı rekord göstəricilər qeydə alınıb. Rusiyada rekord göstəricilər qeydə alınır. Artıq bir həftədən artıqdır ki, orada yüksək təzyiq sahəsi antisiklon qızmar hava şəraitini şərtləndirir. Havanın temperaturu hətta 39 dərəcəyə dək, 38 dərəcəyə dək yüksəlmişdir. Və belə deyək ki, bu da iqlim dəyişmələrinin təzahürləridir.
Aha, yəni iqlimlə bağlıdır. Ümar xanım, dinləyici yazır, amma keçən il Bakıda yay olmadı. Siz son 15 ildən danışırdınız ki, son 15 il Bakıda Azərbaycanda havalar isti keçir və o dinləyici öz qeydini yazmışdı. Doğrudan da keçən Bakıda hava nisbətən sərin idi, yəni.
Bəli, siz çox düzgün qeyd etdiniz. Keçən ilin avqust ayında havanın temperaturu, ortalıq temperaturu iqlim normadan 1.6 dərəcə aşağı indi. Lakin mən dedim ki, son 15 il ərzində 12 il havanın temperaturu normadan yüksək olmuşdu.
Bu cür istilər, deyək ki, iqlimə insanlara hansı təsiri göstərir, Umayr xanım?
İnsan təsirlərə gəldikdə, əlbəttə ki, bu, necə deyərlər, bizim sahə deyil, bizim ölməsi həkimlərimiz daha konsistent bu suala cavab verərdi, mən belə düşünürəm.
Aha, təşəkkür edirəm, hər halda çox sağ olun. Növbəti iki gündə mən belə başa düşdüm ki, Bakıda havalar daha normal olacaq nisbətən, amma gələn həftədən, iş həftəsindən etibarən sizə Bakıda, nə ki, Bakıda, Azərbaycanda hərarət yenidən qalxacaq, hətta bəzi yerlərdə 44 dərəcəyə. Bu təbiətdir, təbiətin şıltaqlığına da dözməliyik. Umayrə xanımın dediklərini eşitdik. İdrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru Umayrə Tağıbay da telefon xəttində. Bir neçə dəqiqədən sonra biz işdən sonranı davam etdirəcəyik.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yanda biabıçılıqdır. Bəli, çirkin biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkiləyimdən və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Ses. Neye? 14/24'ü dinlemeye. Azatlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14/24 verilişinə
sesiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14/24 gənclər.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirinə.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı öz işini davam elətdirir. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı, telefon xəttində isə Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Həsəmlidir. Mahir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir.
Dünya çempionatı başa çatdı, amma indi Azərbaycan futbol komandaları öz demək oyunlarını davam etdirirdilər. Təəssüf ki, bəziləri artıq davam elətdirə bilməyəcək. İki klub Avroliqanın təsnifat demək oyunlarında biri Çempionlar Liqasında söhbət Interdən gedirdi. Dünən Qarabağ 1-1 hesabı ilə oyunu başa çatdırdı. Düz bu 1-1 hesab eləyirdi ki, növbəti mərhələyə keçsin, amma Bakı öz azarkeşlərini sevindirə bilmədi. Və bunda deyək ki, günah kimdə idi? Yəni deyək ki, UEFA səhv eləmirəmsə, Bakı 3-0 məğlubiyyət vermişdi. Baxmayaraq ki, demək ki, qələbə ilə başa vurmuşdu ötən oyunu. Aha. Səbəb nə idi? Yəni bu deyək ki, komandadakı məsuliyyətsizliyin səbəbi idi, nə idi? Qırmızı kart almış oyunçunu meydana buraxdılar. Səbəb
nə idi? Əvvəlcə ümumilikdə bu bizim üçün mübarizə 4 komandamız qoşulmuşdu və onlardan yalnız biri Qarabağ qalıb. Həm Xəzər Lənkəran, həm Inter, həm də Bakı mübarizəni dayandırıb. Özə çox bu acı nəticədir ki, bu komandaların heç biri faktiki, yəni uduzaraq dayandırmayıb. Belə deməyim ki, həm Xəzər Lənkəran yəni rəqibi qədər qol vurub, sadəcə yalnız səfər qol olsa, yəni rəqibinin Lənkəranı qol vurması üzündən mübarizəni dayandırıb, Inter isə yalnız penalti seriyasından mübarizəni dayandırıb, Bakı isə tam ayrı bir söhbətin mövzudur və burada yalnız iki qələbə qazanıb mübarizəni dayandırmaq, iki qələbə qazanıb növbəti mərhələyə adlanmamaq ayrı-ayrı klub rəsmilərinin sadəcə belənimsə naşılığının, səriştəsizliyinin və məsuliyyətsizliyinin nəticəsidir ki, bundan da bunun da cəzasını komanda
çəkdi. Necə olur ki, qırmızı kart almış oyunçu meydana buraxılır? Yəni, bu doğrudan mı məsuliyyətsizlikdir? Ya?
Əlbəttə, böyük məsuliyyətsizlikdir. Çünki baxmayaraq, hətta 5 il, 6 il, 7 il əvvəldə futbolçunun cəzalandırılmasına baxmayaraq, həmin cəza qüvvədə qalır. Bakının başına gələn hadisədə isə Joel Epalle 2006-cı ildə cəzalanıbdı. Qırmızı vərəq alıb 2 oyunlu, birbaşa meydanda qırmızı vərəq alıb qovuldu, ona görə 2 oyunlu cəzalanıb və onun cəzasının bir oyunu cavab görüşündə çəkib, amma biri qalıbmış və faktiki UEFA hələ turnir başlamamış bizim Milli Federasiya, yəni AFF-ya bu barədə məktub göndərib, AFF-dan da məktub təzədən göndərilib kluba. Lakin klubda bu məsələlərə görə cavabdehlik daşıyan şəxslər məsuliyyətsizliyə yol verirlər. Klubun məşqçilər korpusunu bu barədə məlumatlandırmayıblar. Nəticədə futbolçu meydana çıxıb və bunun da hesabına qələbə məğlubiyyətə çevrildi.
Sizce Inter güzel oynuyordu, Inter deyirəm, Bakı yaxşı oynuyordu, hər halda fərqlənən oyunçular var idi Solic'de.
Yəni Bakı kifayət qədər yaxşı oynuyordu, hər halda fərdi ustalıq səviyyəsi yüksək olan oyunculardan qurulmuş komandadır. Düzdür, komanda, ümumi komanda oyununda bir qədər axsamalar var, hələ futbolçuların bir-birinə uyğunlaşması baxımından problemlər var. Ümumilikdə komanda bir qədər ağır təsir bağışlayır. Bununla belə, yəni bu iki oyunun ikisində də qələbə qazanırsa, faktiki rəqibdən üstün təsir bağışlayıbsa, yəni bu cür şəkildə mübarizəni dayandırması təbii ki, çox üzücüdür və yəni aydın çox bizim azarkeşlərin, indi Azərbaycanın azarkeşlərin hisslərin yəni başa düşmək lazımdır, anlamaq lazımdır, indi onlar çox qəzəblidirlər.
Növbəti bu deyək ki, sərişdəni bu uğuru qazanmaq olacaqmı, yoxsa bax bu hərəkətlər sonradan psixoloji təsirlərini qoyur, izini qoyur deyək klublarımızın?
Yox, bu iki nəticəni gələnlə aidiyyatı yoxdur, necə ki keçən iki başın nəticəsindən bu ilə aidiyyatı yoxdur. Bakı keçən ilə kifayət qədər uğurla oynaya bilirdi və bu ildə oynayır. Sadəcə
söhbət psixoloji təsirdən gəlir.
Yox, burada yəni artıq məncə bir il üstündən keçəndən sonra bu psixoloji təsir aradan qalxır. İlk növbədə çalışmaq lazımdır ki, bizim klublarda peşəkarlar işləsin və onlar yəni bu cür məsuliyyətsiz hallara yol verməsin. Bu barədə düşünmək lazımdır. Əgər bunu aradan qaldırsa təbii ki daha yaxşı olardı. O başqa məsələ ki, Bakının əlində çox real şans düşmüşdü bu mərhələni adlamaq. Yəni 2 oyun nəticəsi də istəyir ki, 2 oyun içində qələbə qazanmışdı və çox asanlıqla növbəti mərhələyə adlayırdı. Hətta Rondbünü keçmək variantı belə var idi. Bu barədə də düşüncələr səslənirdi. Hər halda keçməsək də belə ən azı Rondbü ilə oyunlarda da xal qazanıb ölkənin reytinginə xal əlavə eləmək imkanları vardı və bütün bunlar yalnız bircə bir məsuliyyətsizliklə yəni əldən verildi.
Həmin o məsuliyyətsizlər sizcə cəzalandırılmalıdırmı, hansı qaydada? Yəni
əlbəttə cəzalandırılmalıdır və yəqin siz klub prezidenti Hafiz Məmmədov müsahibəsində ilə tanış olsunuz ya yox, o təklif edir ki, həmin adamlar özləri ərizəsini yazıb getdilər. Və yəni bu çox yaxşı yoldur. Çox yaxşı, prezident çox yaxşı yol göstərir və yəni birbaşa belə nəmsə cəzalandırıb onları işdən qovmaq istəmir. Yəni bax ürəyi bəlkə ona yol vermir və deyir ki, özü çıxıb getməyiniz daha məsləhətli yoldur. Yəni əlbəttə, yəni o insanlarda biraz insaf vicdan olsa özləri ərizəsini yazıb getməlidir.
Sıraqı gün isə Inter Polşada səhv eləmirəmsə gözəl oyun sərgiləyib, hətta Polyak azarkeşlər Interi alqışlamaqdan özlərini saxlaya bilməyiblər.
Bəli.
Amma təəssüf ki, penaltilərdə Inter məğlubiyyətə uğradı.
Penaltilər lotereyada aydın məsələ başa düşmüyorlar, indi çox təəssüf ki, bizim tərəfimizdə olmadı həmin lotereya, rəqibin tərəfində oldu, amma Inter buradakı oyunda yəni yetərincə qorxaq ehtiyatlı oynamışdı və mənə deyək ki, burada ilk növbədə qol vurmağın qaydasına qalmaq lazım idi. Yəni, burada 0-1 uduzub sonra səfərdə yəni o nöqtə, həmin hesabın nöqtəsindən gəlmək, cavab görüşünə bunu ələnizmək çox çətin olur. Düzdür, Inter bir qol vura bildi, amma özü də gördüyünüz kimi penaltilərdə də, yəni ən azı doğma divarlar, ən azı azarkeşlərin təsiri, təzyiqi və bu kimi amillər hamısı üst-üstə gələndə faktiki Lex növbəti mərhələyə adlandı. Yəni Inter qəhrəman olmağa bacarmadı, baxmayaraq ki, o qəhrəmanlığın bir addımlığında idi.
Futbol cəsarətsizləri sevmir. Biz bunu dünya çempionatında yəni, da
çalışmaq lazımdır, risk eləmək lazımdır. Yəni əgər rəqibdən heç bir komponentdə geri qalmırsansa, yəni yalnız onun adından çəkinib meydana çıxırsansa, hətta sən oyunu uzadacaqsan.
Və nəhayət bir qələbə oyunu. Qarabağ növbəti mərhələyə adladı. Qarabağın şansı necədir? Yəni necə dəyərləndirirsiniz?
Bilirsiniz, Qarabağ üçün iki mərhələ ötən ildə keçirmiş yoldu və şəxsən məndən olsa və mənim klub rəhbəri yerində, futbolsa yerində olsaydım, heç şübhəsiz Vislanı da adlamağın yalnız qarşıya hədəf qoyardım və bunun üzərində çalışardım. Yəni, fakt Inter əgər Polşanın çempionu ilə bacarırsa, yəni penaltini qoyaq qırağa, yəni niyə görə Qarabağ bu komanda ilə bacarmamalıdır? Biz yalandan elə bəri başdan elə ağ bayraq qaldıra deyək ki, Polşa komandalarına indiyə qədər uduzmuşuqsa yenə də uduzaq. Bu, yəni məntiqi yanaşma deyil. Bütün pis seriyaların, bütün arzu olunmaz ənənələrin sonu olur və Qarabağ bu sonu, yəni bu ilk Qarabağın boynundadır. Qarabağ bu komandanı demirəm borcludur. Demirəm borcludur, amma hər halda bunu keçməlidir. Çalışmaq bütün qüvvətini səfərbərləyib keçməyə çalışmalıdır. Yəni əgər biz əgər Azərbaycan futbolunun belə Avropa miqyasında reklamından danışırıqsa da başqa yol yoxdur.
Tirsimi sındırmalıdır. Mahir bəy, Qarabağ bəlkə də bu sadaladığımız komandalar arasında yeganə komandadır ki, əksəriyyət oyunçular Azərbaycanlıdır. Bəli. Yəni Azərbaycanlı oyunçulardır. Potensialı necə qiymətləndirirsiniz və
Birisi bu oyuncuların hər birinin, yəni təkcə Azərbaycan yığmasının, təkcə Azərbaycanlı oyuncular deyil, həm də Azərbaycan yığmasının aparıcı oyuncularıdır. Belə demək, yığmanın oyunun simasını müəyyənləşdirən, yığmanın sifətini müəyyənləşdirən, yığmanın son nəticələrində birbaşa rolu olan futbolçulardır və bu mənada yəni belə ölkənin ən üzdə olan futbolçuları, özü xüsusən də əksəriyyəti də gəncdir. Aydın məsələdir ki, bunlar da özlərini göstərmək üçün alışıb yanırlar. Bu başqa məsələ ki, indi potensialları Vislanı adlamağa bəs eləyəcək, eləməyəcək. Bunu demək bir qədər çətindir. Çünki artıq mən Vislanın oyunu görməmişəm. Ona görə də yəni bu yöndə hər hansı bir proqnoz deməyi, mülahizə yürütməyi biraz çətinlik çəkirəm. Bu mənada biraz çətinlik çəkirəm. Amma Qarabağın məncə potensialı kifayət qədər yüksəkdir. Sadəcə bir qədər qol vəziyyətlərindən daha ağılla istifadə edəməli. Bu bir oyunda təxminən ona yaxın qol vəziyyətin sağa-sola paylayanda rəqib istər-istəməz səni cəzalandırmalıdır. Yəni qol vəziyyətlərindən istifadə faizini mütləq artırmaq lazımdır.
Amma Əfran kimi oyunçular varsa, yəni gözəl qol vurmağı bacaran oyunçular varsa...
Əlbəttə Əfran var, yəni başqa oyun, Rauf var, Vüqar var, oyunçular Rəşad var, yəni oyunçular çoxdur. Yəni bu sadəcə, mən yenə də deyirəm, onların son, dünənki oyundakı qol vəziyyətləri 2-3 oyuna bəs eləyərdi. Amma sağa-sola bu qədər vəziyyət xərcləyirsən və axırda rəqib bir qol vurur və çətin vəziyyətə düşsən. Yəni bu məqamları nəzərə almaq lazımdır.
Növbəti oyunlar nə zamandır, Mahir bəy?
Yəni bir həftə sonra səhnəmsə, iyulun 28-i və avqustun 4-ü.
Aha.
4-5-i.
Yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq söhbətimizi. Qarabağın rəqibi kim olacaq soruşur dinləyicimiz.
Yəni artıq aydındır. Visla, Polşa klubudur.
Polşa klubu bəxtimizə onlar danışırdıq. Son illər Azərbaycan futbolu tənqid olunurdu, amma keçən ilki bu ilki nəticələr hardasa ümidlənməyə əsas verirmi?
Yəni ki, əlbəttə klub futbolunda müəyyən irəliləyiş var. Yəni, demirəm belə çox böyük bir tərəqqidir, amma müəyyən irəliləyiş var. Bizim təsəvvür edin ki, cari mövsümdə ümumiyyətlə səfərdə uduzmamışıq heç bir oyunda. Artıq 5 oyun keçirmişik və heç birində uduzmamışıq. Biz əvvəl Azərbaycan klubları səfərdə yığması, klubları səfər oyunlarına çıxanda hamı əvvəldən planlar hazırdı. 2-0, 3-0 olacaq, 4-0 olacaq. Yəni bugün artıq yəni o psixoloji, bu sədd, maneə aradan qalxır və bizim futbolçular səfərdə də evdə kimi oynamağı bacaracaqsan. Mənim bu son 2 ildə ən çox sevindirən ilk növbədə məhz bu məqamdır ki, artıq səfər kompleksi bir mənalı şəkildə aradan qalxıb. Bu çox böyük sevindirici məqamdır.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy. Mahir Rüstəmli Futbol Plus qəzetinin redaktoru idi telefon xəttində və növbəti oyun gələn həftə olacaq. Qarabağ Polşanın Vislah klubu ilə görüşəcək. İyulun 28-də olmalıdır. Baxaq görək nəylə yekunlaşır. Hələlik isə bu həftə yekunlaşır işdən sonra üçün. Mən Şahnaz Bələr qızı da bu həftəlik işimi burada yekunlaşdırıram və gələn həftəyə dək deyirəm. Hələlik, sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.